probabil că și dumneavoastră, ca și mine, vedeți cât de profundă este lucrarea lui Dumnezeu de restaurare, de vindecare, de încurajare. Ce șanse au oamenii care nu se apropie de Dumnezeu să fie mângâiați și ridicați în crizele vieții lor. Ce posibilitate au ei să primească o viziune, un sfat, o călăuzire de la Dumnezeu pe drumul vieții, dacă stau departe, se complac în păcate, își iau viața în propriile mâini și se cred atot suficienți pentru nevoile lor. Pur și simplu istoria se repetă, după cum ne uităm în Scriptură și vedem că sunt mulți oameni care s-au nenorocit singuri, iar alții care s-au apropiat de Dumnezeu pentru a fi binecuvântați, și astăzi este absolut la fel, nu este nicio diferență. Aș vrea să citesc din Matei, capitolul 8, începând cu versetul 18 până la încheierea capitolului. În cinstea Domnului, vă rog frumos să vă ridicați în picioare. Matei 8 cu 18. Iisus a văzut multe noroade împrejurul său și a poruncit să treacă de cealaltă parte. Atunci s-a apropiat de el un cărturar și a zis: Învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde și odihni capul. Un altul care era dintre ucenici i-a zis: Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întâi să îngrop pe tatăl meu. Vino după mine, i-a răspuns Iisus, și lasă morții să-și îngroape morții. Iisus a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică încât corabia era acoperită de valuri și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând: Doamne, scapă-ne că pierim! El le-a zis: De ce vă este frică puțin, credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau: Ce fel de om este acesta, de-l ascultă până și vânturile și marea? Amin. Amin. Vă invit cu respect să vă reocupați locurile, frați și surori. Am avut un timp bun de rugăciune în seara aceasta, ne-am bucurat de cântările de laudă. Acum este un timp potrivit pentru câteva zeci de minute să ne uităm în Scripturi, în cartea aceasta unde de așa de multe ori ne-am găsit liniștea, pacea și sfatul din partea lui Dumnezeu. Aș vrea în această seară să ne uităm puțin la acest eveniment petrecut în viața Mântuitorului și a ucenicilor săi, eveniment despre care am citit de multe ori și am ascultat probabil multe predici. Însă Biblia este un fel de carte care absolut întotdeauna are ce să-ți spună, chiar dacă citești a mia oară un pasaj din ea. Minunea aceasta despre care am citit, a potolirii furtunii pe mare, poate fi înțeleasă cel puțin în două feluri. Primul fel este unul literal și se referă la evenimentul real petrecut pe Marea Galilei, pe lacul Genezaret, care este în nordul țării. A fost pur și simplu o întâmplare reală petrecută în viața Mântuitorului, a ucenicilor săi și a multor oameni care îl urmau. Un alt fel este cel spiritual și aici vorbim despre procesul vieții spirituale a fiecăruia dintre noi, unde apar furtuni, frici, necazuri și întotdeauna Domnul care ne scapă. Minunea potolirii furtunii se constituie într-o lecție de viață pentru noi, atâta timp cât vom fi căutători de diamante, de cuvinte care vin din Cartea lui Dumnezeu. Unul dintre lucrurile pe care le învățăm de aici este că relația cu Domnul presupune să-L urmăm. Sunt oameni care cred că relația cu Domnul presupune doar să credem, dar în ultimul timp simt să spun asta din ce în ce mai des. Credința este cel mai mic lucru pe care un om credincios îl face în relația cu Dumnezeu. Este primul lucru și este cel mai mic lucru, este cel mai ușor lucru. Uitați-vă în epistola pe care Petru o scrie, în capitolul 1, prezente în viața unui om credincios. Și primul dintre ele este să crezi în Dumnezeu. Dar aceasta este prima treaptă într-o călătorie care urcă și este urmată de alte 7 trepte. Dumneavoastră vă aduceți aminte de textul acesta, că este un text bine cunoscut și frații au predicat de multe ori din Biserica Betania despre pasajul acesta. Însă este important să ne aducem aminte de cuvântul lui Dumnezeu. Îngăduiți-mi să citesc, începând cu versetul 5. Dați-vă silințele, toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta. Înțelegem din Scriptură că fapta este urmarea credinței, este ceva ce este mai greu decât să crezi. Însă fapta vine din credință. Credința are putere să îl pună pe om în acțiune. La ce ne-ar folosi să credem dacă această credință n-ar fi ca un motor care forțează transmisia și roțile să miște mașina? Relația cu Domnul presupune să-L urmăm pe Dumnezeu, nu doar să credem în Dumnezeu. Sunt oameni care cred în Dumnezeu și trăiesc în păcat. Sunt oameni care cred în Dumnezeu și nu-L slujesc în niciun fel. Uitați ce spune Scriptura. Iisus a urcat într-o corabie și ucenicii Lui au mers după El. Pe uscat, pe apă, ucenicii L-au urmat. Țara era plină de oameni care credeau în El, dar nu-L urmau. Priviți, vă rog, că intenționat am citit și pasajul acesta care vorbește despre cum să-L urmăm pe Iisus. Acolo sunt doi oameni. Unul are inițiativa să vină după Domnul și Domnul oprește. Al doilea vrea să întârzie având ceva de făcut și Domnul îl silește, îl constrânge să vină. N-ați fost de multe ori când în situația unuia, când a altuia? Uitați, vă rog, ce se întâmplă. Primul îi cere permisiunea să-l urmeze și Domnul îi spune: omule, n-am ce să-ți ofer și vulpile au un loc unde dorm, eu n-am. De ce credeți că Domnul i-a răspuns așa la omul ăsta? Pentru că i-a cunoscut inima și știa că îl urmează pentru anumite potențiale avantaje materiale. Și atunci a spus: n-am ce să-ți dau. Și un animal are un loc unde în fiecare seară doarme. Eu n-am nimic, nu te ține după mine în speranța că vei primi ceva. Nu o să primești nimic. Întotdeauna trebuie să trecem dincolo de credință și să lăsăm această credință ca să ne miște, să ne pună în acțiune. Noi trebuie să acționăm pentru Dumnezeu, nu doar să credem în Dumnezeu. Deși a crede câteodată este greu și întotdeauna este necesar. Al doilea, nu are inițiativa să meargă după Domnul. Vrea să mai întârzie, are motive serioase, i-a murit părintele. Și Domnul spune un lucru pe care nu-l înțelegem. Ce ați zice dacă atunci când vă moare cineva, eu v-aș suna în timp ce aveți mortul la funeral și v-aș spune despre seara în care aveți priveghiu: vă rog frumos să mă însoțiți că vreau să mergem în misiune. A zice: frate Luigi, dar ai uitat că e priveghiul la tata sau la mama sau ai uitat? Și eu aș spune: lasă să morții să-și îngroape morții, hai să mergem în misiune. N-ai crede că am probleme. Cum să te iau din familie când dumneata urmează să-ți duci mortul la groapă? După cum se cade să faci asta? De ce a spus Domnul lucrul ăsta? Este limpede. Și Domnul a știut
că fiii trebuie să își mormânteze părinții. Dar atunci, de ce folosește hiperbola? Hiperbola este o figură de stil care exagerează în mod intenționat un lucru pentru a-l pune în evidență și pentru a arăta urgența și importanța lui. E o figură de stil. Domnul a vrut să spună aici următorul lucru. Ți-a murit tatăl, nu? Da. Ascultă-mă, dragul meu, să mă urmezi pe mine e așa de important încât aproape e mai important decât să-ți mormântezi părintele pe care îl vei mormânta. E așa de important să te pocăiești și să mă urmezi pe mine încât mai bine ai face lucrurile astea mai întâi și apoi ți-ai mormânta tatăl. Care dintre noi credem că e prioritar mai întâi să-L urmăm pe Domnul și mai apoi să ne mormântăm tatăl? Niciunul. De ce? Uitați ce spune Hristosul pe care noi îl urmăm. Vino după mine și lasă morții să-și îngroape morții. Domnul n-a vrut să-i spună omului nu ți mormânta părintele. Nu asta a vrut să spună Domnul. Domnul a făcut o comparație între situația în care se afla omul, trebuia să-și mormânteze tatăl, și nevoia, urgența, importanța să meargă în misiune, să-L urmeze pe Iisus. Una dintre prioritățile diavolului este să ne facă confortabil cu gândul că e suficient să credem. Credem ce? Cui folosește o credință care nu generează o acțiune? Dacă nu există acțiune, n-avem nicio dovadă că există vreo credință. Aș putea eu să spun că n-ai motor la mașină în timp ce mașina merge? N-aș putea. Aș putea să spun că n-ai motor la mașină în timp ce încerci să o pornești și nu pornește și nu se mișcă? Aș putea să spun. Credința mișcă, acționează, e faptică, nu e doar pasivă. Credința te împinge, te pune în situația să te miști, să acționezi. Cine nu acționează, n-are nicio dovadă că el crede. Aduceți-vă aminte ce spune Iacov. Fraților, arătați-mi credința din absența faptelor voastre și eu vă arăt credința din prezența faptelor mele. Și zice el, ce îi folosește cuiva să aibă o credință dacă ea nu este urmată de fapte? Credința produce fapte, iar faptele sunt produse de credință. Al doilea lucru pe care îl observăm aici este că în timp ce îl urmezi pe Domnul, vei suferi. În timp ce îl urmezi pe Iisus, vei suferi mai mult sau mai puțin. Uitați ce spune Scriptura. Deodată s-a stârnit o furtună mare și ucenicii au fost în pericol. Dacă nu mergeau după Domnul și rămâneau pe mal și nu-L urmau, mai erau în pericol? Nu. Întotdeauna când îl urmăm pe Domnul, ne expunem. Sunt oameni care sunt uciși pentru simplu motiv că îl urmează pe Domnul Iisus. Unii sunt disprețuiți, alții sunt loviți, alții sunt marginalizați, alții sunt nedreptățiți, inferiorizați, doar pentru simplu motiv că sunt de partea celui care este prigonit, urât, batjocorit. Lucrurile astea nu i s-au întâmplat doar când era în viață. I se întâmplă și acum, la 2000 de ani după ce a murit. Ce are lumea cu un mort? De ce oamenii nu se ridică împotriva la ăia doi tâlhari care au fost înmormântați împreună cu el? Pe tâlharia nu-i mai urăște nimeni. Dar de ce pe al treilea, după 2000 de ani, îl urăsc oamenii? Și împreună cu el, pe toți cei care se asociază cu el, atât prin credința lor, cât și prin stilul lor de viață. Nu deranjează pe nimeni credința noastră, că ea nu se vede. Dar îi deranjează pe oameni când nu consumăm alcool, pentru că absența alcoolului din viața noastră le transmite lor mesajul că prezența alcoolului din viața lor este păcat. Pe oameni, neprihănirea sfinților demască păcatul lor și îl pun în evidență. Suferința este unul dintre lucrurile cu care ne alegem când îl urmăm pe Domnul. De aceea să nu vă mirați de ea, să o suferiți, să o acceptați, să o duceți cu demnitate. Este ideal să nu ne plângem. Oh, ce greu mie, am fost, am făcut, ce greu a fost, lung drumul, bani mulți, ce osteneală, ce... Pledăm așa în eroi, eroismul acesta nu-l întâlnim la apostoli și la Domnul Iisus. Ei nu s-au văicărit, nu s-au povestit, nu s-au afișat, n-au vorbit așa de mult despre eforturile lor, despre riscurile lor, despre nedormitul lor, despre nemâncatul lor, despre inconfortul lor. N-au vorbit despre asta. Dimpotrivă, spune că îi mulțumeau lui Dumnezeu că au avut harul să sufere. E o onoare să suferi. Când nu mai privim așa, nu omul din lăuntru vede lucrurile așa, ci omul firesc, că l-am deranjat. L-am deranjat. Omului firesc îi trebuie slavă și confort. Omului din interior îi trebuie să-L urmeze pe Iisus și când bate vântul și când este liniște. Al treilea lucru pe care vreau să-l menționez este faptul că priviți la ciudățenia de a fi în pericol la un pas de Mântuitorul. Oamenii ăștia erau în pericol de moarte absolut stând lângă Domnul. Noi ni se pare că riscurile le avem când ne îndepărtăm de Domnul, dar lucrul acesta nu este adevărat. Uitați-vă în pasajul acesta și veți constata că oamenii ăștia erau împreună cu Domnul într-o corabie. Și în timp ce erau cu Domnul, lângă Domnul, poate îl atingeau, erau în pericol să moară. Însă pericolul niciodată nu-și atinge scopul. De fapt, nu cred că e corect să spun niciodată. Pericolul nu-și atinge de obicei scopul când suntem lângă Domnul. Cel puțin în pasajul acesta, oamenii scapă. Numai că Domnul nu i-a apreciat pentru frica lor. Știți ce le spune? Din cauza faptului că sunteți necredincioși, vă este frică. Cornilescu se exprimă altfel, puțin credincioșilor, de ce vă este frică? Ce spune Domnul prin traducerea lui Cornilescu? Spune așa, frica este generată de necredința voastră. Veți spune, frica este un sentiment natural, avem dreptate, dar credința ce este? Frica este o forță, credința este o altă forță, ele sunt invers proporționale. Omul care se încrede în Dumnezeu se pregătește să-și neglijeze frica. Frica e naturală, ea vine din carnea noastră. Dumnezeu ne-a dotat cu un aparat numit instinctul de conservare și a pus între păhărelele chimice, noi suntem ca un combinat chimic, plin de substanțe chimice. Inclusiv pofta e reacția la niște substanțe chimice. Dar omul când fuge de frică, fuge mai repede decât atunci când fuge fără să-i fie frică. Cel mai repede în viață omul fuge de frică. Există în noi un păhărel plin cu adrenalină și substanța aceea este într-o punguță, dintr-un mușchi și când creierul sesizează frica, pericolul să mori, atunci trimite un impuls nervos, mușchiul ăla se contractă, o travă aia intră în sânge și generează un efect de turbo. Și omul când e frică îi scapără călcâiele, zicea bunica. E, de ce Dumnezeu i-a dat turbo ăsta la frică? Ca să-și scape viața. are mai mult curaj, mai multă forță. Când omul este în pericol, vine așa o putere peste el. De ce? Ai puterea la frică ca să scapi, să-ți scapi viața. Însă uitați-vă, vă rog, că oamenii aceștia rămân cu frica. Frica vine din instinct, credința vine din cuvântul și din cunoștința că Dumnezeu este cu mine. Este Dumnezeu cu mine? Este. Dar de cine să-mi fie frică dacă El este cu mine? De ce trebuie să nu sfidez pericolul care îl văd? Și dacă mor, trebuie să mor odată. Nu mor de avion, mor de una dintre milioanele de lucruri posibile. Nu știu eu că o să mor într-o zi, ba da. Nu-i natural să mor, ba da. Numai noi am inventat frica pentru moarte. Acum nu vorbesc de moarte ca și cum te-ai scărpina sau ți-ai face o injecție. Vreau numai să spun că e natural să mori. Pur și simplu e natural. Istoria ne e martoră că nimeni n-a supraviețuit. Toți oamenii au murit cândva. De ce trebuie să ne vindem credința pentru frica de moarte? De ce trebuie să nu facem nimic ca nu cumva să nu murim? Uitați-vă la Domnul Iisus că le reproșează la oamenii ăștia că le-a fost frică și le spune, din cauza lipsei de credință v-a fost frică. Dar la ce ne ajută credința? Credința ne ajută să ne bazăm pe El. El nu ne lasă singuri în pericol. Dacă ești un om credincios, n-ai de ce să-ți fie frică. De nimic! Nu ai de ce să-ți fie frică. Sigur că e o luptă, pentru că instinctul produce frică, carnea produce frică, structura noastră psihică, endocrină, hormonală, pune, toarnă adrenalina în sânge și imediat creează turbo. Dar credința te face să spui, Dumnezeu este cu mine, El va avea o soluție în necazul în care mă aflu. El va avea o soluție pentru mine, El mă va scăpa. Și dacă nu mă va scăpa, atunci acesta este momentul prin care Dumnezeu mă cheamă acasă. Nici pentru asta nu trebuie să ne fie frică, deși moartea este un mister. Și pentru simplu fapt că ne pierdem cunoștința și nu mai controlăm lucrurile, asta e marea frică a morții. Cei mai mulți oameni care sunt anesteziați, le e frică de anestezie, nu pentru că le e frică de anestezie, le e frică de anestezie că nu cumva să nu se mai trezească. Dar odată nu o să te mai trezești. Oamenilor le e teamă că nu o să se mai trezească. Ce vor ei să spună? Mi-e teamă că nu sunt în control. Ne-ar place o anestezie care să ne ia doar durerea, dar să fim în control. Nouă ne e frică când ne pierdem controlul. Asta este marea frică a morții, că-ți pierzi controlul, nu mai știi ce se întâmplă. Este o lecție de viață pentru noi să știm că atunci când suntem lângă Domnul, asta nu înseamnă că nu poate bătea vântul. Asta nu înseamnă că barca în care suntem nu poate să fie în pericol. Dacă suntem lângă Domnul, asta nu înseamnă că nu mai există riscuri. Ba da, ba da. Observați, vă rog, următorul lucru. Ucenicii erau profesioniști, ei nu erau într-un avion, ei erau într-o barcă. Ăștia de tineri numai în barcă au stat și aveau meseria să folosească barca pentru a prinde pește pe care îl vindeau. Și totuși, Domnul doarme liniștit, iar ei mor de frică. De ce Domnul a dormit liniștit? Îmi veți spune că era Dumnezeu, dar dacă e Dumnezeu, de ce mânca? Dacă e Dumnezeu, de ce dormea? Că Dumnezeu nu doarme! Corect? Dumnezeu nu doarme! Biblia spune nici nu dormitează. Adică nu picotează. N-are tendința să fie așa mor de somn. Vedeți că Domnul Iisus Hristos nu în natura de Dumnezeu a dormit, ci în cea de om. Este interesant faptul că Domnul Iisus Hristos îi mustră și îi întreabă de ce le este frică, ca și cum frica lor e un lucru rău, un lucru greșit. De ce faci asta? Ca și cum spunem noi, dar tu fumezi? Tu consumi alcool? tu juri, tu minți? Așa le-a spus domnilor. Dar vouă e frică? Da. Aoleo! Sunteți necredincioși dacă le e frică. Cum spun oamenii că poți fuma, bea, minți, fura, curvi și totuși să fii credincios când Hristos le spune ucenicilor doar pentru că le e frică, le spune că sunt necredincioși? Dar dacă ar fi făcut prostiile pe care alții le fac și se consideră credincioși? Trăim într-o vreme în care oamenii se pretind credincioși indiferent de stilul lor de viață. Rușine, nu e adevărat? Felul în care trăiesc oamenii demonstrează credința lor sau necredința lor. Asta spune textul. Cum poți să spui că tu crezi în Dumnezeu când ți-e frică? Și de aici putem să luăm tot felul de alte exemple. Cum poți să spui că ești credincios când faci ce faci? Faptele confirmă sau contestă credința. Nu putem evita furtunile vieții, dar putem evita necredința. Furtuna este de când ne-am născut și o să rămână până când ne cheamă Domnul acasă. Vor exista boli terminale, vor exista necazuri, vor exista nedreptăți, ticăloșinii lângă noi, în casele noastre poate. Poate că Dumnezeu va îngădui să suferim pentru El mai mult decât obișnuitul, cum sunt martirii. Nu știm ce ne rezervă viitorul, însă singurul lucru care este important este să ne încredem în Domnul și de restul se ocupă El, indiferent ce înseamnă restul. Prioritatea lui Dumnezeu nu este confortul nostru. Puteți să mă auziți? Încercați să mă auziți. Prioritatea lui Dumnezeu nu-i confortul și nici siguranța noastră. Numai în umanismul nostru ne place să credem că pe Dumnezeu îl interesează de confortul nostru și de siguranța noastră. Ascultați-mă, deschideți-mi Biblia și arătați-mi unde scrie treaba asta. Asta înseamnă umanism, nu duhovnicesc. Dumnezeu nu e interesat de confortul nostru și nici de siguranța noastră. Dumnezeu este interesat de sfințenia noastră și de dezvoltarea caracterului nostru. Dacă Dumnezeu ar fi interesat de confortul nostru, n-ar lăsa să pice o picătură de apă pe noi. Dar de multe ori mergem la spital, uitați-vă la Crist, Cuzdriorean. E plin de răni pe spate, e plin de infecție, nu mai are nicio șansă din punct de vedere medical. E un bărbat încă tânăr. De ce îi se întâmplă asta? E copilul Domnului. Pentru noi copilul Domnului înseamnă să trăiești 80 de ani, să fii plin de bani și să nu ți se întâmple nimic rău, să conduci mașini scumpe și să ai case mari. Pentru noi asta înseamnă copilul Domnului. Dar Hristos, care a spus că nu are nici cât are vulpea, adică un animal, n-are o vizuină, n-are o groapă unde seara să se adăpostească. Nici atâta n-a avut.
Este binecuvântare să ai ce mânca, dar mai mare binecuvântare este să primești puterea de a fi sfânt, de a te baza pe numele Celui Preanalt, de a simți onoare în nedreptățire, de a putea să te apleci, să lași pe alții și tu să fii un pacifist, un om care lupți pentru pace, un om care lupți cu milă, cu bunătate și te neglijezi pe tine, sfidezi dreptul tău, atunci ești binecuvântat. Și binecuvântarea asta pe termen lung se numește viață veșnică. Frați și surori, aș vrea să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm ce ne pune Domnul pe inimă, dar printre lucrurile pentru care să ne rugăm este să ne rugăm împotriva fricii, de orice lucru să nu ne fie frică. În dragoste nu există frică. Ascultați-mă, în dragoste nu există frică. Agățați-vă de El și fiți liniștiți, indiferent că sunteți în avion, în mașină, în pat, în apă, în foc, indiferent unde sunteți. Țineți-vă de El și de restul nu mai contează. El are puterea să ne scape, iar dacă nu ne scapă, aia e metoda
prin care ori ne corectează în suferință, ori ne cheamă acasă prin moarte. Unde-i problema? Nu ne-am dorit împărăția lui Dumnezeu? Și acum când Dumnezeu ne vrea să ne cheme în ea, nu mai putem de frică? Au trecut ani, nu ne mai putem permite să ne comportăm ca niște adolescenți. Experiențele pe care ni le-a dat Dumnezeu trebuie să facă din noi niște oameni puternici, niște oameni cu o credință autentică care produce mișcare, înfăptuire, niște oameni care se gândesc la pace mai mult decât la interesul lor, la sfințenie mai mult decât la confortul și siguranța lor. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm Duhul Sfânt să călăuzească rugăciunea noastră.